háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þetta andsvar. Ég hef tekið þá stefnu hér í þinginu eftir að þetta stjórnlagaráðs frumvarp kom fram að kannski ræða ekki svo mikið efnis innihald þess vegna þess að það er svo margt þar inni sem þarf að breyta. Og ég veit ekki hvort að tími vinst til þess að gera það, en samt vil ég ítreka það að það er stefna Framsóknarflokksins að auðlinda ákveði komið með einhverjum hætti inn í stjórnarskrána. Jú, vissulega kemur það þarna fyrir að það þurfi fullt gjald fyrir og þá náttúrulega gerist það sem að þingmaðurinn fór hér yfir að það þarf að koma fullt gjald fyrir og þá þarf að selja þessum aðilum þetta. Losnarheimildakerfið byrjaði akkurat eins og íslenska kvótakerfið þessu ég fór yfir hér að það var fyrst úthlutað samkvæmt hinni svo kallaðu mengunarreynslu, við getum kallað það mengunarreynslu og svo geta fyrirtæki sem að fengu þessar úthlutanir sýnt fram á sparnað og sýnt fram á það er losi minna, þá geta þeir smá saman farið að eignast losunarheimildir og geta þá selta það á þessum virkamarkaði með losunarheimildir sem er ágætt því það er hvetjandi að þetta á að vera hvatningakerfi til þess að menga minna. Ég vil minna það að íslenska ríkið hefur ekki lagt sig eftir því að kaupa kvóta því að það náttúrulega fór náttúrulega svo að þessi kvóta var afhendur þarna á sínu tíma til Evrópusambandsins í stað þess að ríki gæti þá átt hann og jafnvel selta hann eða leggt hann frá sér. Ég minna það að það var hérna Eystrasaltsríki sem að seldi til dæmis sínar losnarheimildir að því að það var komið í ljós að það þyrfti ekki alltaf kvóta sem var útlutað og hagvöxtur jókst í þessu ríki 1%, þannig að þannig erum við að tala heilmikla fjárhæðir. En það sem að hættan er varðandi akkurat þetta losnarkerfi er það að það visni innanfrá því það voru væntingar að hver losnarheimild myndi kosta 35-60 evrur til framtíðar en það er fast í 5-6 evrum þannig að kerfið er að verða gjaldþrota nú þegar.